Chalupy magazín, chalupářské okénko.
S inženýrem Michalem Zbrášem si povídám o údržbě zahradních pomocníků. Už jsme zmínili, jak se postarat o motor před sezónou. Kdo tam nechal staré palivo, tak většinou má smůlu, navštíví odborný servis. Ale teď přejdeme na řetězové pily. Řetězové pily jsou se spalovacími motory, jsou s elektrickými motory, jsou na akumulátory. U těch spalovacích motorů je to jasné, jak se starat o tu řetězovou pilu, když už teď si budu schánět dříví na zimu.
U všech řetězových pil je důležité mít ostrý řetěz. Pokud nemáme ostrý řetěz, dochází k tomu, že se přetěžuje ta pila tím, jak tlačíme na ten řetěz s tou lištou, tak dochází k tomu, že jednak zbytečně spotřebáváme palivo, protože ten řetěz nejde správně do dřeva. Jo? Musíme tam hlídat hlavně ty vyjazovací zuby, aby byly řádně z pravidla těch 0,65 nebo 0,75 mm, o to nižší, než je ten zub. A ten zub opravdu, aby byl ostrý a aby nám opravdu z toho řezu lítaly buď takové malé hoblinky, anebo aspoň ty peliny. Jak měli dojít k tomu, že nám z řezu odchází takový jenom prach a práší to, dostává se to zpátky do vzduchových filtrů, tak to není dobře.
A co lišta? Jak poznám, že je třeba opotřebená? Já většinou, když měním řetěz, tak ji otočím.
Ano, vždycky je důležité tu lištu používat tak, že na té spodní části, kterou řežeme, kde odchází tomu tlaku, aby byla v lepším stavu, než je ta vrchní část. A u té lišty musíme hlídat hlavně to, jestli tam nemáme otřepy, protože pokud tam jsou ty otřepy, tak tam dochází k tomu, že ten řetěz se tam ubrušuje ze spoda a může dojít k tomu, že se prakticky i přetrhne.
Důležité u těch řetězových pil je i mazání. Jestli je to benzínová, elektrická nebo akumulátorová, má nádržku na olej. Když jsme tam v zimě nechali ekologický olej, tak to asi bude problém.
Ano, ty problémy řešíme taky velmi často, protože zákazník přijde s tím, že mu to neřeže, protože ten olej tam úplně jako stvrdnul, takže ten řetěz se vůbec nehýbe, to znamená, musíme to sundat, rozebrat, vyndat olejové čerpadlo, vyčistit, vyměnit ty hadičky, které jsou zanešené a ucpané, a z nádrže dostat veškerý to ekologické, které tam zůstalo a lepí vypustit, ale hlavně používat vždycky čerstvé ekologické maximálně těch 30 dní, aby nebylo díl na vzduchu, a nebo používat oleje, které jsou minerální a jsou určené pro mazání řetězových pil.
A když budeme používat v uvozovkách ekologický benzín, jiný už dnes asi na čerpacích stanicích nekoupíme, výjima těch vysokooktanových, jak dlouho skladovat? Měsíc, dva? Už to asi neplatí, že si koupím 20-litrový kanister a budu s ním půl roku sekat zahradu.
Ne, to ne. U všech těch hlavních výrobců, nebudeme jmenovat, je napsáno maximálně měsíc používat palivo, to znamená ten Natura 95. U těch vysokooktanových, tak tam už nějaké aditiva jsou, ale stejně i tak je třeba taky do toho měsíce, tam nemáme nikdy napsáno, že by to mělo být delší dobu, ale pokud použijete kvalitní aditivum, tak tam někde píšou dokonce 6 až 12 měsíců, že to vydrží, ale musí to být to aditivum opravdu, pokud možno benzíny, které mají té ekologické přísady méně, jako, jo? Protože s tím letím jsou trošku velký problémy.
Takže mě to vychází na to, mít malý kanistřík, dejme tomu na 5 litrů, pojedu na chalupu, posekám zahradu a zbytek nalihu do auta a potom koupím zase čerství.
Ano, přesně tak, protože do toho auta to je trošku něco jiného, tam potřebujete prakticky, že za hodinu jízdy třeba, já nevím, 6 litrů, 7 litrů, zatímco tady, když budete hodinu řezat, tak spotřebujete jenom několik decilitrů.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
Příroda už se konečně probudila a začínáme pracovat na zahrádkách a možná, že za chvíli zjistíme, že se nám na zahrádkách u čerstvě vysázené zeleniny, květin objevují nejrůznější škůdci. A právě o nich si dnes budu povídat se zahradnicí Věrou Kastlovou ze Zahradního centra v Plzni na Roudné. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní Kastlová, vy jste si na dnešek připravila téma zavíječ. Co to je?
Budeme mluvit o zavíječi zimostrázovém. Ten nám v posledních letech hojně škodí na buxusech. Jedná se o malé housenky, které jsou zeleno-černé a pak se z nich líhnou dospělci, malé šedobílé nebo šedohnědé můry.
Co dělají na těch buxusech?
Housenky hojně ožírají listy buxusu a když je jich větší výskyt, tak nám můžou buxusy úplně zahubit. Buxus nejdřív vlastně zhnědne, vypadá, jako by byl suchý a postupně úplně odumře, protože housenky ho zbaví téměř veškeré listové plochy.
Jak proti ním bojovat? Sbírat ty housenky, to bude asi hodně těžké.
Především musíme začít s kontrolou. Podle počasí od března až od dubna bychom měli začít prohlížet keříky buxusu, jestli na nich neuvidíme známku žíru housenek a nebo dospělé housenky. Na buxusech se objevují okousané listy, můžou být v keřích pavučinky a nebo jsou tam malé kuličky. To je trus housenek. Buxusy bychom měli i rozhrnout a podívat se dovnitř, protože tam bývá těch housenek nejvíc.
A když toto objevíme, co dělat? Sbírat anebo něčím postříkat?
Housenky můžeme sbírat ručně a většinou je jich v keřících hodně, takže to chce hodně trpělivosti. Nebo se prodávají speciální feromonové lapače. Ty vábí dospělé můry a ty se v nich potom utopí. Takže už nestihnou naklást vajíčka, aby z nich byly housenky. A nebo můžeme použít postřiky. Postřiky jsou chemické, anebo přírodní. Z těch přírodních bych doporučovala postřik na bázi spinosadu, ten funguje na housenky a na různé savé, žravé výborně.
Když se vrátíme k těm feromonovým lapačům, jak vypadají? To je nějaká nádobka s tekutinou a ty můry tam spadnou?
Jedná se o takovou nádobku válcovitou, která má střížku a má několik vletových otvorů. Na dně té nádoby je speciální látka, která je napuštěná feromony a láká na sebe ty můry. Takže můra vletí dovnitř a utopí se v roztoku.
Přírodní přípravky na odstranění zavěče už jste zmínila, jaké jsou ty chemické?
Z chemických můžeme vybírat širokou řadu insekticidů na savé a žravé škůdce.
Takže vlastně tyto chemické přípravky potom můžeme použít i na zeleninu, ovoce?
Většinou jsou přípravky širokospektrální, takže můžeme používat jak na okrasné rostliny, tak na plodiny určené ke konzumaci, ale u těch si musíme vždycky dát pozor na ochrannou lhůtu, která je vždy uvedena v příbalovém letáku.
Stačí ten přípravek aplikovat jednou, nebo bude muset být aplikovaný několikrát? Mně se to loni povedlo u rajčat, že přípravek na poprvé nezabral, ale až na podruhé.
Záleží u těch škůdců, jakou fázi máme poškození rostliny a jak moc jsou ty škůdci rozmnožení. Většinou pokud zasáhneme hned v počátku, kdy je škůdců málo, tak stačí jedna aplikace. Když už potom jsou škůdci více pomnožení, tak musíme postřiky opakovat třeba co 14 dní, aspoň dvakrát nebo třikrát po sobě.
Výjima toho buxusu se ten zavěč na nic jiného nerozšíří?
Zavíječ zimostrázový škodí především na buxusu, ale pak jsou ještě různé jiné druhy zavíječů a ty se zase specializují na jiné rostliny, třeba na ovocné.
Takže se vyplatí možná spíše ta chemie.
Přípravky na přírodní bázi fungují taky dobře, ale právě musíme začít brzy s aplikací. Nesmíme to nechat dojít do stádia, kdy je keřík už plný housenek a těžko se s přírodními přípravky zasahuje.
Hobby magazín zaujalo nás.
Jestli bude počasí v tomto tempu pokračovat, tak už nebudeme mít zavřená okna, ale spíše budeme větrat. A budeme větrat rádi, protože budeme mít doma čerstvý vzduch. Ale o okna se musíme starat i na jaře. A také se budeme věnovat i jejich seřízení. A právě o tom všem si budu povídat dnes s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
Kde u těch oken začneme? Na Velikonoce se gruntovalo, čistilo, uklízelo, takže můžeme začít u těch oken, že nejenom umyjeme ta skla, ale podíváme se dovnitř.
Právě při tom omytí, které by se mělo provádět jednou, dvakrát do roka, je tam možnost kontrolovat ty okna. Zdali nám dobře se dají otevřít, zdali se dobře zavírají. Víme po zimě, zdali nám netáhne do bytu a jak dobře se dají vlastně zavřít nebo případně zamknout i vchodové dveře.
Ale když ta okna nepůjdou zavřít, co s tím udělat?
Existuje mnoho možností, co se týká nových oken. Pokud jsou v záruce, důležité zavolat toho, kdo nám je namontoval. Pokud se týká toho pozáručního servisu, nabízí ho spousta firem, pakliže jsem členem SVJ, bydlím v bytovém domě, tak jsou dobré ty akce vždycky koordinovat v rámci celého SVJ, ale já tvrdím dlouhodobě, že jsem schopný si ten základní servis vyřídit sám pomocí imbusu číslo 4 a není to nic složitého. Průměrně zručný člověk nebo nezručný kutil to zvládne za několik minut a není na tom opravdu moc co zkazit. Tu jednoduchou kontrolu jsme schopni si udělat sami. Musím ale podotknout, že v poslední době se i na trhu vyrojila spousta firem, kteří lákají peníze z těch zákazníků, především z různých starších obyvatel panelových domů, kdy jim nabízí servis, který je nadhodnocený anebo na konci nepřinese tu kýženou úsporu.
Povídejte. Vezmu do ruky imbusový klíč číslo 4.
Pak, když se budeme bavit o kování, aby okno mělo ten správný přítlak, dobře těsnilo nebo se dobře otevíralo, tak ta první údržba spočívá právě v odstranění těch běžných provozních nečistot, ošetření těch pohybujících se dílů kování. Prakticky jednou za rok stačí vyčistit, promazat silikonovým olejem ty body, které jsou k tomu určené na tom kování, případně můžeme utáhnout nebo povolit ty dané body, které zase na kování jsou viditelné, k tomu, aby jsme mohli okno nadzvednout nebo povolit nebo zvýšit ten přítlak. Většina těch imbusů se dá o 1 až 5 mm vlastně nastavit tak, aby ty okna pak měly kvalitnější funkci. My, když si okna koupíme, tak i většinou dostáváme seřízené tak, jak jsou z výroby a v době, kdy nám je montují, by nám je ty technici měli namontovat tak, aby fungovaly, aby se nám dobře otevíraly, aby plnili tu funkci, ale v rámci toho dlouhodobého působení povětrnostních vlivů, váhy toho okna se může stát, že se různě povolí a to jsou jednoduché věci, které opravdu jsme schopni udělat.
V létě by se okna měla přepínat na léto, v zimě na zimu jak?
Existují na to návody k údržbě, respektive dostáváme ke každému konkrétnímu oknu, protože několik typů kování, prakticky jenom přehodíme tu střelku a ta nám umožní lepší vyklápění v letní nebo v zimní poloze. Důležité je třeba vyčistit odvodňovací otvory ve spodní části rámu, protože tam může být napadáno spousta prachu, pilu a tak, aby mohl vždycky ten kondenzát a dešťová voda odtíkat z dekompresní dutiny.
Okna mají také těsnění, gumové těsnění.
Gumové těsnění, to je takový folklor právě těch firem, které zneužívají naší důvěry. Těsnění má trvanlivost 20-30 let. Je to trvalé pružný silikon nebo guma a my si jednoduše zkontrolujeme tím, že když máme okna, tak stlačíme to těsnění. Jakmile se vrátí do své původní polohy, není potřeba ho vůbec měnit a my ho můžeme jednou za čas, jednou za rok natřít silikonovým olejem nebo glycerinem, což prodlouží tu jeho životnost. Pakliže někde porezní nebo popraskané, doporučil bych zase obrátit se na firmu nebo na odborníka, který mi ty okna montoval, protože ty těsnění se liší výrobce od výrobce. Ten, kdo nám je dodával, má vždycky ty konkrétní těsnění k ruce. Ne vždy jde těsnění jednoduše vyměnit, protože mnohdy se při výrobě svařuje v současném kroku s rámem a to jsou pak svařovaná těsnění, která se špatně mění a pokud je bude měnit někdo, kdo k tomu není dostatečně vybaven, tak nám i to okno může poškodit. Tady by jsem jenom doporučil našim posluchačům případně využít i internet. My jsme se spolu na to koukli.
Tam je to krásné, spousta firem nabízí seřízení oken, ale když jsem zjistil cenu.
Ta cena je to zajímavé, protože musíme si vzít, že metr těsnění stojí někde od 5 do 40 korun a prodejní cena tady těch firm, který nám říkají, my přijedeme k vám zdarma a seřídíme, tak základní sazba je 900 korun a pak se počítá 370 korun za metr těsnění, který nám dají do jednoho okna. Ale jak já říkám, pokud to těsnění není poškozené, není porézní, není spuchřelé, není potřeba ho měnit, stačí ho natřít tím glycerinem a pakliže je potřeba vyměnit, zase by jsem se obrátil na konkrétní firmu, případně poprosil předsedu SV, aby ten servis zařídil pro celý dům, protože především v panelových domech, jako teď u něj sedíme, tak tam se všechny ty okna měnily v jeden čas, takže ten problém budou mít i ty další. Především seniori jsou pak nechtěně obětními beránky takovýchto firem, které nejsou úplně korektní.
Ale pojďme ještě k údržbě těch oken zvenčí. Stačí tedy omít zevnitř, zvenčí, namazat a tím to končí a vadne?
Prakticky ano, tam se doporučuje koncentrace čistícího přípravku někdy kolem 3 ml na 5 litrů vody, nepoužívat žádné abrazivní čistící prostředky, vyvarovat se prostředkům s citronovou vůní, protože v sobě mají kyseliny, které jsou schopné poškodit ten plastový povrch, pakliže se bavíme o plastových oknech. Pakliže máme okna dřevěná, doporučuje se potom omytí namazat to okno balzámem na dřevěná okna.
A poslední otázka, ale prosím v krátkosti, vchodové dveře. Očistit, umít, namazat zámek?
Namazat zámek, rozhodně nemazat závěsy. Závěsy jsou po celou životnost už předmazané z výroby, nesmí se mazat.
Zámek mazat grafitem nebo nějakým olejíčkem?
Olejíčkem, který nebude zamrzat, a nebo přípravkem na bázi silikonu.
Hobby magazín. Rybářské okénko.
Už je konečně teplo, můžeme vyrazit k vodě na ryby a už přes týden můžeme vyrazit i na pstruhové vody. A právě o pstruhových vodách, mimo jiné, si dnes budu povídat s Hynkem Dortem, technikem Územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Jak jsme na tom se pstruhovými vodami? Kolega Petr Dimitrov mi říkal, že budete intenzivně zarybňovat pstruhy o lovné míře.
Ano, je to pravda. V minulém týdnu, 15. dubna, jsme vysazovali pstruhy duhové v lovné velikosti. Byly mezi nimi i některé vyřazené remontní ryby, což jsou vlastně ryby, které se chovají na další chov a už nejsou vhodné do tohohle chovu, takže se vysazovaly i ryby, které měly třeba půl kila a 40 až 50 cm.
Tak to už je pěkný úlovek. Kde všude? Prozradíte, anebo je to tajné?
Není to tajné, vysazovaly se vlastně skoro všechny pstruhové revíry v plzeňském kraji, ať je to třeba Otavam, že všechny tyhle ty řeky byly zarybněny pstruhem, pstruhové revíry.
Dříve se na pstruhových vodách mohlo lovit muškařením a také přívlačí, ale jenom do určité doby. Jak je tomu dnes?
Od letošního roku vyhláška sjednotila tyhle ty dva způsoby lovu, takže lov muškařením a lov přívlačí je povolen od toho 16. dubna do 30. listopadu.
Na dravce si ještě počkáme, jejich sezóna začíná tuším, že v červnu.
Ano, zahájení dravců na mimopstruhových revírech začíná 16. června.
Budou dravé ryby, mírové, anebo budeme čekat?
Určitě budou, už jsme vysazovali i dravé ryby do mimopstruhových revírů, takže určitě budou.
Vysazovali jste, tuším, že štiky, ještě něco jiného?
Ano, vysazovali jsme štiky a dále jsme vysazovali třeba okouny, candáty a i nějaké sunce.
Všechno to bude mírové?
Ano, všechno to byly mírové ryby.
Pak už to asi bude záležet jenom na rybářském štěstí a umu.
Samozřejmě to je to nejdůležitější, ale ještě určitě do těch mimopstruhových revírů se ryby vysazovat budou ty dravé. Už třeba to nebudou mírové ryby, ale ještě určitě počítáme s vysazováním dravých ryb do těch mimopstruhových revírů.
Důležité také bude mít zaplaceno všechno, co sportovní rybářství obnáší, včetně povolenky a také dodržování toho rybářského řádu.
Ještě bych tady k tomu připomněl, že když byl někdo členem, tak má povinnost do 30. dubna zaplatit členskou známku, jinak vlastně mu to členství končí. Takže pro rybáře, kteří nemají zaplacenou členskou známku na rok 2025, je teď nejvyšší čas.
I když nebude chytat?
Je to tak vlastně, že do 30. dubna musí zaplatit tu členskou známku, aby byl člen i na rok 2025. V případě, že to nezaplatí, tak vlastně se z ní stane nečlen a v případě, že by si šel potom později koupit povolenku, tak bude znovu platit zápisné.
Ten členský příspěvek je kolik peněz?
Členský příspěvek je na letošní rok 700 korun plus ještě je tam 100 korun mimořádná povodňová známka.
A když to vynechám a budu chtít jít k vodě až příští rok, kolik zaplatím za to zápisné?
To zápisné si stanovuje každá organizace podle sebe, to není pevně dané.
Odhadněme od do?
pohybuje se to od stovky do třeba 500.
Přijdeme tedy k těm pytlákům, jsou anebo už mizí?
Teď, jak se oteplilo, tak vyrazili rybáři k vodě, takže samozřejmě přibývá i přestupků proti rybářskému řádu a samozřejmě i lidí, kteří loví bez povolenky.
Jaké jsou nejčastější? Chytají více ryb?
To je jedním z nejčastějších, že chytají více ryb a dalšími nejčastějšími prohřešky jsou lov mimo denní dobu lovu, kdy chytají v noci vlastně na rybářských revírech, na kterých to není povoleno, a dalšími závažnými přestupky, které se dějou, tak jsou nezapsání přisvojených ryb a nepřítomnost úhudic.
Když něco z toho nedodržím, jaký mě čeká postih?
My máme takový jednotný sazebník, kde jsou rozepsány všechny tresty a vlastně když ten rybář poruší nějaký ten předpis, tak podle toho sazebníku dostane nějaký trest zákazu lovu ryb.
Pokutu také?
Standardně nedostávají, my pokuty nedáváme, ale samozřejmě rybářská stráž má právo nahlásit to na obec rozšířenou působností a tam může dostat i pokutu. Ale standardně se to u tady těch přestupků nedělá.
Hobby magazín. Náš tip.
Už je konečně teplo, příroda nám začíná kvést a přímo vybízí k procházkám v ní anebo k výšťkám na kole. A právě o přípravě kol na sezónu a prvních výšťkách si dnes budu povídat se známým plzeňským cyklistou Antonínem Bartoníčkem. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Někdo už možná kolo vyzkoušel, někdo se na to chystá, jak ho připravit na tu sezonu, aby jsme nejenom odjeli, ale také přijeli.
Tak mnozí jsme na podzim zaparkovali kola a celou dobu jsme je neviděli. Teďka přijdeme do sklepa, buď tam kolo máme to štěstí, anebo tam to kolo není. A v případě, že tam to kolo je, tak samozřejmě je nezbytná taková ta první prohlídka toho kola. My si vyvezeme kolo ven a podíváme se, zdali máme dobře nafoukaný pláště, je-li tam správný tlak, jestli náhodou není někde popraskaný rám, jak nám jdou zmáčknout brzdy, jak nám brzdy brzdí, aby jsme se podívali brzdové gumičky, jestli nejsou obroušený. Máme zase ještě třeba destičky jako kotoučový brzdy, tak se taky podíváme, jestli nám to dobře brzdí, protože když se potom rozjedeme, tak aby jsme v první zatáčce nezjistili, že si soused něco z našeho kola půjčil a my jsme třeba nebyli schopni vůbec zabrzdit. Takže to jsou takový ty základní prohlídky. Nejlepší je si vzít kýblík s nějakým šamponem, košťátko a to kolo umývat a zároveň se dívat, jestli někde není nějaká prasklina, jestli plášť není spuchřelý, protože to jsou věci, které nám potom můžou přivodit velice nepříjemný pád.
Říká se, kdo maže, ten jede. Máme na kole něco mazat?
No tak samozřejmě je tam řetěz a ten řetěz se zase nemaže tím, že se namaže nějakou vrstvou oleje, jsou na to speciální mazadla, ale hlavně, co je potřeba si zajet do servisu, podívat se, změřit si, jestli řetěz není moc vytažený, protože ten řetěz se neopotřebuje, takže zmizí, on se vytáhne trošku, pak se změní poměr vzadu těch zubů a když se to včas nevymění, tak ta oprava je potom hodně, hodně drahá. Takže je potřeba servis, podívat se, změřit.
Moderní kola už mají kapalinové brzdy a mají také tlumiče. Ty asi bude kontrolovat jenom ten servis.
No tak problém je teďka v tom, že pokud teďka to chceme zkontrolovat a chceme vyměnit tu kapalinu, která se určitě musí minimálně jednou za ten rok vyměnit, tak si myslím, že už je docela pozdě, protože servisy jsou teďka plný. Tím, jak lidi vyjeli, tak se hrozně moc nahrnulo do servisu, takže ty termíny jsou dlouhý. Je potřeba prostě se objednat a tohle tu věci nemůžu v podstatě dělat sám, nebo nějaký zručný cyklista si to třeba sám vymění tu kapalinu, ale většinou je potřeba zajet do toho servisu, nechat si to odborně vyměnit, po případě tam nechat změřit ještě tlak v těch tlumičích, v těch vidlicích. To je základ, který prostě musíme udělat před tou sezónou.
A co elektrokola? Ta jsou podobná těm běžným kolům, ale jsou dražší a jsou těžší.
No tak elektrokolo je v podstatě náročnější, speciálně na ten řetěz, protože tam tahnou nejen nohy, ale tahne i ten elektromotor. Většinou si tu přípomoc dáváme do kopce, kde ten tah je veliký. Pokud jsem na tom jezdil na tom elektrokole, tak po 1000 kilometrech jsem musel vždycky ten řetěz vyměnit. To je bezpodmínečně nutný. tak jak jsem řekl na začátku, pokud nechci, aby se mi vyjelo vzadu to kolečko a musel jsem to všechno měnit, bylo by to hodně, hodně drahý. Co se týče potom baterie, tak samozřejmě dobijeme baterii, předpokládám, že jsme je měli uskladněnou trošku v nějakým příhodným prostředí, že jsme tu baterii minimálně jednou až dvakrát za tu zimu nechali dobít, protože ta baterie pracuje. No a potom to elektroko je v podstatě stejný, jako je normální kolo, to znamená ta údržba běžná, zejména ty brzdy, tam to kolo, že je těžší, tak je nutný tyhle ty brzdy zkontrolovat.
Říká se také, že je důležitý posez na kole. V tom servisu by mi měli seřídit i sedačku, abych seděl pohodlně, i když ze začátku mě asi bude při první jízdách bolet pozadí.
Tak tím, že to seřídíte, tak tu bolest té zadní části tý neulevíte, protože já, když jsem začínal a začali jsme mít sezónu, tak to trvalo dlouho, než se to jakoby otlačilo. Tam nepomůže absolutně nic, než jenom to, že prostě to překonám a za pár těch jízd se to změní. Co se týče toho posedu, to je velice důležitá věc, ale myslím si, že nemusíte jezdit do servisu, stačí, když pojedete s nějakým zkušenějším kolegou, on vám sám řekne, jestli ten posed máte dobrý, nebo jestli potřebujete zvednout sedlo, popřípadě dát řídítka níž, zvednout špičku sedla. To by takový běžný cyklista vám měl poradit.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
Ještě více o gramofonech se dnes dozvíte od Pavla Člubka z Jindřichova Hradce, který staví gramofony, propadl jim a také má rád hi-fi audiotechniku. Hezký podvečer.
Hezký den.
Už jsme o gramofonech, pane Člubku, řekli snad vše, ale co jsme neřekli, tak některé výhody, které uživatelé potěší. Například to, že dám na gramofon desku, zmačknu knoflík a přenoska si sama najde a začátek drážky klesne na desku a bude hrát, na konci se vše vypne, přenoska se vrátí do původní polohy a podobně.
Určitě, jakási automatizace toho provozu je velice důležitá. Je to v podstatě jeden z parametrů výběru gramofonu, kdo ten gramofon bude ovládat a jakým způsobem bude používat. Je to i otázka toho, jestli potřebujeme vlastně gramofon stabilní nebo třeba kufříkový, který budeme přenášet. Automatizace provozu úplně nejjednodušší je koncové vypínání, které se velice hodí. Po skončení přehrávání výjíždí přenoska do koncové drážky a bude vypnuta, případně i zvednuto ramínko a můžeme gramofon opustit. Pro třeba děti je velice vhodné, aby gramofon také automaticky nasazoval přenosku. Hyfistické gramofony mají pro nasazování přenosky ruční jako pomůcku zvedáček nebo v tom úplně minimalistickém provedení jenom háček na headshellu na té přední části přenosky. Samozřejmě přehrávání desky může být automatizováno do úplně dalších podrobností. Mám na mysli třeba i výběr skladeb a podobně, kde teda ovšem je třeba doplnit ramenku a dalším, v tomto případě optickým snímačem.
No, nevím, koho to bude bavit. Podle mě už jenom to, že vytáhnu ze skřínky desku, podívám se na ten obal, potom vytáhnu desku s obalem vnitřním, vyndám z něj tu desku, dám ji na gramofon, zapnu gramofon, ta deska se roztočí a potom nad ní dám tu přenosku a spustím. Je takový krásný rituál, ale když to ten gramofon udělá všechno za mě, nevím, nevím.
Určitě záleží na tom, kterém posluchači co vyžaduje. Ještě bych zde zmínil jeden důležitý aspekt a to je, gramodeska přece má obal dostatečně velký a má tam také nějaký text, který je ať už na vnějším obalu nebo na vnitřním, takzvaný sleep note. Já třeba to docela rád čtu.
Třeba jsou tam názvy písniček anebo i celé texty.
Přesně tak. To je otázka, kde to produkce vlastně umístí, jestli to chce mít na tom tvrdém obalu nebo na vnitřním měkkém.
To je možná i jeden z těch důvodů, proč se to všechno vrací, protože na CDčku to nenajdu. Tam musí k němu být přibalena nějaká knížka a to je většinou malinká s miniaturním písmem. Magnetofonové kazety to nemají a na nějaké flešce tam to nenajdu vůbec.
Ano, přesně tak. Ta vlastně knížečka u CDčka má sice mnoho strán, ale ten text je tam malý a co se týče obrázku, tak to je ještě horší. Přece jenom ten standardní 12-palcový rozměr velké gramofonové desky, to znamená LPčka nebo maxi singlu. Maxi single je vlastně kvalitnější LPčko, které se otáčí rychlostí jako single, 45 otáček, ať z toho plyne větší kvalita záznamu.
A když budeme mít ten pěkný gramofon a ty pěkné desky, viděl jsem už i gramofony, že se na něj položí deska a na tu desku se dá takzvaný puk nebo takové kovové kolečko. Co má to kovové kolečko za smysl, za účinnost?
Ta gramodeska je u klasického gramofonu, není vlastně nijak upnutá. Je položená na slipmate, který je na talíři a je vycentrována pomocí trnu ve středu. A to je vše. Deska, která je případně nějak zvlněná, což je reálné samozřejmě, protože ta deska, přece je to termoplast, může se tepelně poškodit. Při malém poškození to nám třeba jenom kolíbá na tom talíři, což samozřejmě ovlivňuje reprodukci. Takže snaha o lepší připevnění té desky, stabilnější, a to je jednak středový klempem, který může mít buď to jenom váhový, a je to nějaký těžký puk, nebo přímo svírá, nebo se i šroubuje k středovému trnu. To je jedna věc. Druhá věc je umístění závaží na obvodě, takzvaného ringu, které také přispívá k zvýšení, k zlepšení kvality snímání. To je ovšem záležitost už, dá se říct, dosti vysoké úrovně požadavků na snímání.